Toshkentdagi o'zbek davlat sirkining xodimlari yem xashak va ozuqa yo'qligi sabab artist hayvonlar kun sayin ozib o'lasi holga kelgani borasida ozodlikka tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu holat shu yilning avgust oyida Toshkent sirkida yo'lbars va shir malla laqabli maymunni yeb qo'ygani ortidan kuzatilmoqda. Lekin sirk rahbari Rustam Majidov hayvonlarning och nochor qolayotgani haqidagi iddialarini ham yo'lbars va shir maymunni yeb qo'yganini ham rad qildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Toshkent sirkining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi davlat tarafidan mablag' ajratilayotgani va qo'yilgan tomoshalardan katta daromad ko'rilayotganiga qaramay, har kuni 7-8 kilo go'sht yeyishi kerak bo'lgan sher va yo'lbarslarga haftada 1 yoki 2 marta ozuqa berilyapti xolos. Bir bog' bedani 10-15 ta hayvonga bo'lib berishadi. Yirtqich hayvonlarga, ya'ni sher, yo'lbars va bo'rilarga bir haftada 1 marta go'sht berilyapti, shunda ham juda oz miqdorda, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodim. Toshkent davlat sirkining ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi ham hayvonlar vazni yo'qolib borayotganini tasdiqladi. Yo'lbarslar mushukday bo'lib qolgan. Oldingi suratlari bilan solishtirsangiz juda bilinadi. Men parrandalarga qarayman, go'sht berishyaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin yo'lbars va sherlar ancha vazn tashlagan, dedi sirkning ismi ochiqlanmasligini so'ragan hayvon o'rgatuvchisi. Ammo O'zbek davlat sirkini vaqtincha boshqarayotgan Rustam Majinov ozodlik bilan suhbatda hayvonlarga vaqtida oziq-ovqat berilmayotgani haqidagi iddialarni rad qildi.
Xodimlar chiqib aytayaptiki, mana bu yo'lbarslar, sherlar ahvol og'ir. Ovqat yemayapti, ovqat berilmayapti degan shikoyatlar kelyapti-da.
Biz davlatdan pul olamiz aka, hamma qop boqishiga hech qanday problema yo'q aka.
Ha, ya'ni vaqtida berilyapti, ha, ovqatlar.
Hamma yer davlat unga pul ajratadi aka, hammasiga. Davlat dadatas.
Ha, lekin yo'lbarslar mushukday bo'lib qolgan deyshapti.
Hozir bir yetkazmayapti, kanisi yo'lgilamas, hozir qarab berishadi aka. Hamma normalarni olyapti, hamma.
Ozodlikning sirkka kirib hayvonlarni ahvolini ko'zdan kechirish va tasvirga olish so'roviga esa Majidov yozma ariza bilan murojaat qilish zarurligini aytdi.
Xat bilan murojaat qilsam so'rab keldim.
Shu yilning avgust oyida Ozodlik Toshkent sirkida yo'lbars va sher malla laqabli maymunni yeb qo'ygani haqida xabar bergan edi. Maymun, yo'lbars va sher turgan xonada alohida katakda saqlangan. Lekin sirk rahbari Rustam Majidov bu xabarni ham rad qildi. Rustam Majidov sirkning sobiq direktori ichki ishlar boshqarmasi tomonidan sirk mol-mulkini talon-toroj qilganlikda gumonlanib qidiruvga berilgan Bahrom Majidovning ukasidir. Sirkning ismi silk olishini istagan boshqa bir xodimi Bahrom Majidov rahbarligi davrida ham sirkdagi hayvonlarning belgilangan me'yor bo'yicha mol go'shti bilan emas, balki eshak go'shti bilan boqilganini aytgan. Toshkentdagi hayvonlarni himoya qilish jamiyati faoli Tatyana Dalmatova sirklarda yovvoyi hayvonlardan foydalanishni davlat tomonidan taqiqlash kerakligini aytadi. Sirklarda hayvonlarga yomon munosabatda bo'linishi, namoyishlarga o'rgatish uchun ularning qiynoqqa solinishi, sirk qafaslarida umrini xazon qilishi, ustiga ustak yetarli taom berilmasligiga toqat qilib bo'lmaydi. Bu nafaqat Toshkent sirklarida, balki boshqa davlatlar sirklarida ham bor. Menimcha, sirklarda hayvonlar tomoshasidan voz kechishimiz kerak, deydi Dalmatova.